хава мавжларда озодлик прагадан гапрамиз. Assalomu alaykum. Bugun 1-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning 1-qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Termizda Barkamol avlod sport musobaqalari davom etyapti. Musobaqa tantanalari ortidagi hangomalar.
Maktab kollejimdan dars bo'lgan yo'q, 10 kunda ishlab berdi o'qituvchilar. Noyabr oyini haqida ushlab qolgan. Shu Barkamol avlod musobaqasiga deb.
Och qoringa tambur chertish yoki och bo'ling, madaniyatli bo'ling. Tojikistonda 9-sentyabrgacha har kuni tekin konsert beriladi.
Oddiy xalq bugun ko'ngliga konsertlardan pastda, chunki ular tirikchilik bilan band. Dehqonning ahvoli, oddiy xalqning ahvoli og'ir bo'lsa, kimning ko'ngliga shu konsertlar chiqaradi?
Xalqaro hayot, Liviyadagi vaziyat, Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning havo hujumlari chog'ida halok bo'ldi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Erondan haydalayotgan o'zbek qochqinlari haqida.
Mumkincha bo'ladi. BMTga telefon qilsam, yerdan xonim Mahdaviy degan ayol aytdiki, Eronning davlati dedi, o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortdi.
Dastur davomida islom va musulmonlar ham o'rin olgan eshittirishda Al-Qaroida tarmog'i va unga aloqadorlik mavzusida so'z boradi. Pragadan gapiramiz, ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning Tripolidagi havo hujumlari chog'ida qurbon bo'ldi. Liviyadan olingan xabarlarga ko'ra, hujumlar chog'ida mamlakat yetakchisining bir necha do'sti va qarindoshlari ham qurbon bo'lgan. Qaddafining o'zi esa sog'-salomatdir. Bu haqda Liviya hukumat matbuot vakili Musa Ibrohim ma'lum qildi.
The leader himself is in good health. He
Yetakchining o'zi salomat, unga zarar yetmadi, uning rafiqasi ham sog'-salomat, unga ham zarar yetmagan deya ma'lum qildi Liviya hukumati matbuot kotibi. Muammar Qaddafining 29 yoshli o'g'li Saif al-Arab Qaddafi uyiga bir necha raketa hujumi uyushtirilgani aytilmoqda. Hozircha NATO qo'mondonligi Tripoli shahriga hujum uyushtirilganini tasdiqladi, ammo aynan Qaddafining o'g'lining uyini nishonga olgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Rossiya parlamenti vakili Konstantin Kasachov NATO harbiylarining shanba oqshom Liviyada o'tkazgan amaliyotlari tanqid qildi. Rossiya siyosatchisi bu hujum chog'ida Muammar Qaddafi va uning o'g'li oilasi nishonga olingani haqida so'zladi. Liviyadagi amaliyotlardan maqsad Qaddafini jismonan yo'q qilish ekanini ko'rsatuvchi faktlar tobora ko'proq qayd etilmoqda, dedi jumladan Kasachov. Bundan biroz oldin Liviya hukumati matbuot kotibi Musa Ibrohim ham NATO hujumiga javoban bu davlat rahbariga uning davlatida suiqasd qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri amaliyotdir, degan edi. NATO qo'mondonligi esa Tripolida olib borilayotgan harbiy amaliyotning bu jamiki Liviyada boshlangan amaliyotning bir qismi ekani va unda alohida shaxslar nishonga olinmaganini aytmoqda. Buyuk Britaniya hukumati Qaddafining o'g'li va nabiralari o'ldirilgani haqidagi ma'lumotlarni tekshirilmagan deya Liviyadagi amaliyotlar BMT vakolati doirasida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Liviyada harbiy amaliyotni amalga oshirish masalasi BMT xavfsizlik kengashida ovozga qo'yilgan kezda Rossiya betaraf qolgan edi. Suriyada namoyishchilar qamalni yorib o'tish haftaligini boshlash niyatini bildirdi. Namoyish tashkilotchilari kelgusi hafta ichida mamlakatning yirik shaharlarida katta ko'lamdagi yangi namoyishlarni rejalashtirmoqda. Seshanba kuni mamlakat shimolidagi Banias va Jibla shaharlarida namoyish bo'ladi. Chorshanba kuni Xoms shahri, payshanba kuni esa mamlakatning Livan bilan chegaradosh qismidagi bir qator shaharlarda namoyishlar o'tkazish rejalashtirilgan. Juma kuni esa namoyishlar bir vaqt ning o'zida ko'plab shaharlarda o'tkazilishi aytilmoqda. Suriyada prezident Bashar al-Asadning iste'fosi talabi bilan qariyb 2 oydan beri namoyishlar davom etmoqda. Yaman prezidenti Al-Abdulloh Solihning sekin-asta hokimiyatdan ketishiga qaratilgan kelishuvni imzolash marosimi noma'lum muddatga qoldirildi. Al-Abdulloh Solih Fors ko'rfazi davlatlari tomonidan shu maqsadda erishilgan kelishuvni imzolashdan bosh tortdi. Kelishuvga muvofiq prezident Solih muxolifat ichidan bosh vazirni tayinlashi hamda vazir o'tish davri hukumatiga yetakchilik qilib yangi prezidentlik saylovini o'tkazish uchun muhit yaratishi lozim edi. Abdulloh Solih keyingi 30 yildan buyon Yamanni boshqarib kelmoqda. Bu davlatda ham prezident iste'fosini so'rab namoyishlar boshlangan va muxolifat Abdulloh Solih ketmagunicha namoyishlarni to'xtatmasligini aytgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama Bahrayn hukumatini barcha bahraynliklarning istaklarini inobatga olish hamda zarur islohotlarni o'tkazishga chaqirdi. Qirol Hamada bin Isa al-Xalifa bilan telefon muloqoti chog'ida Barak Obama Fors ko'rfazi xavfsizligi Bahrayn xalqining haq-huquqlariga rioya etilishiga bog'liq ekanini ta'kidladi. Washington o'z hududidagi namoyishlarni zo'ravonlik bilan bostirgan Bahrayn hukumatining yaqin ittifoqchisidir. Va yaqinda Bahrayn sudi 2 politsiyachini o'ldirganlikda ayblab, 4 namoyishchini o'lim jazosi, yana 3 nafarini umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu sud jarayoni xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan keskin tanqid qilingan. Misrda musulmonlar birodarligi guruhi prezidentlik sayloviga o'z nomzodini ko'rsatmasligi, ammo parlamentdagi o'rinlarning yarmidan ko'pini qozonishga harakat qilish niyatini bildirdi. Yaqinda Ozodlik va Adolat nomli partiyani tuzgan guruh yetakchisi Mahmud Misri nomidan e'lon qilingan xabarnomada ushbu partiya musulmonlar, nasroniylar va ayol nomzodlar uchun ochiqligi boisi uning diniy va teokratik partiya emasligi aytilgan. Musulmonlar birodarligi guruhi hozirgi vaqtda Misrdagi eng yaxshi uyushgan siyosiy partiya sifatida qaralmoqda. Uning siyosiy faoliyati Misrda islomiy partiya hokimiyatga kelishi mumkin degan fikrlarni kuchaytirmoqda. Misrda parlament saylovi shu yil sentyabr oyiga belgilangan. Afg'oniston sharqida 12 yoshli xudkush hujumi natijasida 4 kishi o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Hodisa mamlakat sharqidagi Paktikov viloyatida sodir bo'ldi va rasmiylar yosh xudkush xuruji yuzasidan tergov boshlanganini aytmoqda. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonda xudkushlar hujumi yana kuchayib qoldi. Ayni kezda afg'on harbiylari mamlakat xavfsizligini saqlash bo'yicha vakolatni to'liq o'z zimmasiga olishga hozirlik ko'rmoqda. Mamlakat nazoratini xorij harbiylaridan olish jarayoni esa shu yil iyul oyida boshlanishi aytilgan. Toliblar ularning bahorgi yurishi bugun boshlanishini aytib, mamlakat aholisini jamoat gavjum va harbiylar mavjud joylardan qochishga chaqirgan edi. Bugun Vatikanda Papa Yon Pavel II'ni muqaddas avliyolar safiga qo'shish marosimi bo'lib o'tdi. Vatikanning muqaddas Piotr maydonida bo'lgan marosimni Rim Papasi Benedikt 16 olib bordi va bu marosimni kuzatish uchun 1 milliondan ortiq odam yig'ilgani aytildi. Vatikanning muqaddas Piotr maydonida bo'lgan marosim ishtirokchilari safida 90 ta xorijiy delegatsiya, shu jumladan 16 davlat rahbari bo'ldi. Italiyaga safari taqiqlangan Zimbabwe prezidenti Robert Mugabega ham shu marosimda ishtirok etish uchun mamlakatga kirishiga ruxsat berilgani aytilmoqda. Ion Pavel II 2005 yilning 2 aprelda vafot etgan u katolik cherkovining so'nggi 400 yillik tarixidagi ilk millati italyan bo'lmagan yetakchisi edi. Uni ilohiylashtirishga tayyorgarlik u olamdan o'tishi bilanoq boshlangan. Odatdan 100 yilga qadar cho'ziladigan bu jarayon bu gal 6 yil ichida yakunlangani va bunda Papa Benedikt 16 ning hissasi katta ekanini tanqid qilguvchilar ham bo'lmoqda. Katolitsizmda ruhoniylarning avliyo deb tan olinishi, ularni ilohiylashtirilishi va katolik cherkovi ilohalari safiga qo'shish yo'lidagi birinchi bosqichdir. Dunyoning ayrim davlatlarida 1 may xalqaro mehnat kuni munosabati bilan bayram tadbirlari va namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Aksar davlatlarda bu tadbirlarni kasaba uyushmalari va so'l partiyalar vakillari uyushtirgan. Jumladan Tokioda o'tgan namoyishning asosiy shiori Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida bo'lgan falokatdan saboq chiqarib, atom stansiyalarini qurishni to'xtatishga qaratildi. Turkiyada esa bu bayram rasman 2 yildan buyon nishonlanmoqda va unda bu yil qariyb 200 ming odam ishtirok etdi. Germaniya, Ispaniya va Yevropaning bir qator boshqa davlatlarda bugungi sana munosabati bilan o'tayotgan tadbirlarda ijtimoiy dasturlarning qisqartirilishi ustidan norozilik bildirildi. Xususan Berlin va Hamburg shaharlarida radikal solchilar safida bo'lgan o'nlab odam hibsga olingani kuzatildi. Rossiyaning turli shaharlarida ham kasaba uyushmalari va ayrim siyosiy partiyalar bilan birga millatchi guruhlarning namoyishlari bo'lib o'tdi.
Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga kira olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro hamjamiyat e'tiborida qolayotgan Liviyadagi vaziyatga qaratsam, Muammar Qaddafining o'g'li va 3 nabirasi NATOning Tripoli yildagi havo hujumlari chog'ida halok bo'ldi. Liviya hukumati hujumlar chog'ida mamlakat yetakchisining o'zi va rafiqasiga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Liviya hukumati matbuot vakili Musa Ibrohim yana bir bor NATO amaliyotlari konkret tarzda Qaddafining o'zini yo'q qilishga qaratilgani haqidagi bayonotini takrorladi. Biroq NATO rahbariyati buni inkor qilmoqda. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Shanba oqshom Liviyaning Tripoli shahrida NATO kuchlari tomonidan uyushtirilgan havo hujumlari chog'ida Muammar Qaddafining 29 yoshli o'g'li Saif al-Arab Qaddafi va uning 3 farzandi qurbon bo'ldi. Bu haqda ma'lum qilgan Liviya hukumati matbuot kotibi Ibrohim Musa Saif Qaddafining oddiy fuqaro bo'lgani, u bilan birga nobud bo'lgan 3 farzandining hali balog'at yoshiga yetmagan go'dak ekanini alohida urg'uladi. Ibrohim Musaga ko'ra, hujum chog'ida mamlakat yetakchisining o'zi va rafiqasiga zarar yetmagan.
The leader himself is in good health. He
Yetakchining o'zi sog'-salomat, unga zarar yetmadi, uning rafiqasi ham sog'-salomat, unga ham zarar yetmadi, deya ma'lum qildi Liviya hukumati matbuot kotibi. Unga ko'ra Saif al-Arab Qaddafining uyiga ota-onasi borgan kezda bir necha raketa hujumi uyushtirilgan. Hukumat rasmiylari raketa hujumlaridan vayron bo'lgan uy qoldiqlarini xorij jurnalistlariga namoyish qildi va Liviya hukumati yana bir bor NATO amaliyotlari konkret tarzda Qaddafining o'zini yo'q qilishga qaratilgani haqidagi bayonotini takrorladi. Xususan Liviya hukumati matbuot kotibi Musa Ibrohim NATO hujumiga javoban bu davlat rahbariga uning davlatida suiqasd qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri amaliyotdir dedi. Biroq NATO rahbariyati hujumlar chog'ida harbiy obyektlar nishonga olinganini aytib, Liviya hukumati ayblovlarini inkor qilmoqda. NATO amaliyotlariga yetakchilik qilayotgan qo'mondon Sharl Bushar shanba oqshom Qaddafining o'g'li va uch nabirasi qurbon bo'lgani haqidagi xabarni eshitganini aytar ekan, bu xabarni tasdiqlamadi, inkor ham qilmadi. Liviyada ikkinchi kundirki NATO harbiylari Tripoli shahridagi hukumat binolarini nishonga olmoqda. Shanba kuni tongda Muammar Qaddafi telemurojaat qilayotgan bir kezda telemarkaz binosi yonida raketa portladi. O'shanda Qaddafi isyonchilarga sulhni taklif qildi, ammo isyonchilar unga ishonmasligini aytib, bu taklifni yana rad etishdi. Hozirga qadar Britaniya hukumati Qaddafining o'g'li va nabiralari o'ldirilgani haqidagi ma'lumotlarni tekshirilmagan deya Liviyadagi amaliyotlar BMT vakolati doirasida amalga oshirilayotgani haqida bayonot berdi. Bundan tashqari Oq uy rasmiysi Jay Karni ham Liviyadagi vaziyatni AQSh hukumati sinchiklab kuzatib borayotgani, barcha narsadan xabardor ekani haqida bayonot berdi. Ammo Rossiya Liviya amaliyotlarida NATO kuchlari BMT bergan vakolatlar doirasidan chiqmoqda deb hisoblamoqda. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonot mazmuniga ko'ra, NATOning aynan Qaddafini nishonga olmayotgani haqidagi bayonotlari tobora shubha uyg'otmoqda. Liviyada oddiy aholi vakillari, jumladan Qaddafining o'g'li va 3 nabirasining o'ldirilishi xavotirga sabab ekani urg'ulanadi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Shuningdek, Rossiya parlamentining nufuzli a'zosi Konstantin Kosachov NATO harbiylarining shanba oqshom Liviyada o'tkazgan harbiy amaliyotlarni keskin tanqid qilib chiqdi. Rossiya siyosatchisi bu hujum chog'ida Muammar Qaddafi va uning o'g'li oilasi nishonga olingan haqida so'zlar ekan, Liviyadagi amaliyotlardan maqsad Qaddafini jismonan yo'q qilish ekanini ko'rsatuvchi faktlar tobora ko'p qayd etilmoqda dedi. Liviyada harbiy amaliyotni amalga oshirish masalasi BMT xavfsizlik kengashida ovozga qo'yilgan kezda Rossiya betaraf qolgan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, shanba kuni NATO kuchlari Misrata shahridagi Qaddafichi harbiylarga tegishli deb hisoblangan bir necha obyektlarga havodan hujum uyushtirgan. Shuningdek, shanba kuni Liviya hukumati harbiylarining Benghazi janubidagi shaharga qilgan yurishida ham 10 isyonchi qurbon bo'lgani xabar qilingan edi.
Rahmat Barno. Demak, Liviyadagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar va yaqin sharqdagi Suriya, Yaman singari davlatlarda davom etayotgan norozilik namoyishlariga oid tafsilotlar haqida Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Yuqorida tinglaganingiz 4 ta linkni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Linklarni yana bir bor eslataman: darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu linklar O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam qo'lini cho'zadi. Ushbu linklar yordamida siz albatta saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir radiosi havo mavjlarida jonli muloqotimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Surxondaryoning Termiz shahrida maktablar va kasb-hunar kollej va litseylarining o'quvchilari ishtirokidagi Barkamol avlod sport musobaqalari davom etyapti. 29 aprel kuni Barkamol avlod musobaqasining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev shaxsan ishtirok etdi. Musobaqaning tashkiliy ishlarida bevosita ishtirok etayotgan surxondaryolik Anvar Murodov bilan suhbatlashganimizda u Barkamol avlod musobaqasining Surxondaryoda o'tkazilayotgani haqida faxr va iftixor bilan gapirdi.
O'zimiz qatnashyapmiz, juda ham ajoyib tayyorgarlik, hamma esa yaxshi ketyapti, hech qanday kamchilik yo'q. Hamma sudyalar как положено, men biron-bir yomon narsani ko'rganim yo'q. Talabalar jo'natyapmiz, voleyboldan birinchi joyni olgan bizni bolalar viloyat bo'yicha. Keyin yana gimnastikadan olishdi bir ikkita qizimiz. Shu judayam haqqat bor, judayam ajoyib bo'layapti, hech qanday kamchilik yo'q. Har bir kishiga bo'linib vazifalari qo'yilgan. Bizlar mana harflar yoziladi, mana bayroq ko'tarishga hammasiga endi bu jamoa qiladi-da. Endi bizlar bolalar ko'tarinki ruhda hammasini bajaryapti. Hech qanday buni qilganimiz yo'q.
Tashkiliy ishlariga kimlar jalb qilingan?
Rahbariyat uni aytadi, bizlar bajaramiz. Bola yuborsa bola yuboramiz, boshqasi boshqa. Talabalar hammaga bo'lingan. Ovqatimizni beradi. Baribir avtobus bilan ta'minlaydi. Hech qanday kamchilik yo'q.
Necha marta ovqat bilan ta'minlashadi?
Endi 2 martada ertamalab o'zimiz yeymiz. Boshqasini qo'llab, hammasi ko'ngilda, hech qanday kamchilik yo'q. Issiq ovqatda ham hech qanday kamchilik yo'q. Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib stadionni ko'rsangiz, havasingiz keladi. Bu garantiya beraman, yedini O'rta Osiyoda bo'lsa kerak. Sababi mana o'tlarni ko'rdik. To'rt tomondan to'liq qilingan 10 milliardlik qurilish. 10 milliardlik qurilishda hozirgi oxirgi zamon talabiga to'liq javob beradigan stadion. Masalan, bizlar uchun bu faxrlanamizda shu Surxondaryoda o'tganligi. Eminna bizlarni viloyatimizda, eminna bizlar salgina bo'lsa ham hissamiz borligiga ajoyib faxrlansa bo'ladi.
Barkamol avlod sport musobaqalarining tashkiliy ishlarida bevosita ishtirok etayotgan surxondaryolik Anvar Murodov edi. Barkamol avlod musobaqasiga surxondaryoliklar qariyb bir yil tayyorgarlik ko'rishdi. Viloyatda keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Termiz shahrida Yangi Surxon nomidagi sport majmuasi qad rostladi. Majmua tarkibida 10 ming tomoshabinga mo'ljallangan stadion barpo etildi. Ushbu stadionning ochilish marosimida prezident Islom Karimovning shaxsan o'zi ishtirok etgandi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryodagi bir qancha kollej va litseylar qayta ta'mirlandi, ko'cha va xiyobonlar obodonlashtirildi. Musobaqa ishtirokchilarini kutib olish uchun Termiz aeroporti va temir yo'l vokzalida ham obodonlashtirish hamda ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Surxondaryolik Abdulla Azimov Barkamol avlod musobaqalarining tashkiliy ishlari viloyat o'quvchi va o'qituvchilari zimmasiga tushgani haqida gapirdi.
Musobaqa boshlangan paytda Termiz yopilgan, poyezd hamma narsa kirmay qo'ydida shu bayram boshlangan kun o'sha kun.
Yengil mashinalar ham kirgizilmadimi?
Yo'q, shu aytibman, yopildi Termiz. Hech kim kirgan yo'q. Bayram boshlangandan keyin kirganlar shu bayram boshlangancha kirdi. Undan keyin hech kim kirilgan yo'q. Qattiq bo'ldida, undan tashqari shu nazorat juda ham qattiq bo'ldi. Juda ham ko'p narsalar, keyin har xil ishchi xodimlar juda ham ko'p keldi. Faqat Termiz emas, boshqa tumanlarga ham yetib keldi o'zi deyarli. Hamma tomonda tikilib, tekshirib, shu bayram boshlanishidan oldin bo'ldi, 29-gacha bo'ldi hammasi.
Tekshirganda nimani tekshirishdi?
Hamma tomon tikilib, tekshirib chiqdida. Nazorat juda ham kuchli bo'ldi, lekin men Barkamol avlod musobaqasi Surxondaryoda shu tayyorgarlik boshlanganda, demak, o'tgan yil boshlanganda aprel oylarida faqat ishlarni maktab o'quvchilari qildi, deyarli. Maktab o'quvchilari, keyin kollej o'quvchilarida to'liq ishlar qilgan. Termizda faqat maktab, kollejdan dars bo'lgan yo'q. O'tkazilgan buyuklar o'qituvchilarga ham, keyin boshqa tumanlardan faqat o'qituvchilar bordi ishlashga. 10 kunda ishlab berdi o'qituvchilar. Undan tashqari, agar adashmasam, noyabr oyini ish haqida ushlab qolgan shu barkamol avlod musobaqasiga deb o'qituvchilarni majburiy ishlatdilar. Bor har xil mana qumlar tekislatgan, stadionlar tozalatgan, kraskalatgan, hamma ishlarni bajartirganda o'qituvchilarga, o'quvchilar keyin deyarli ishlar termizlik o'quvchilar.
Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi joriy yilning aprel oyi boshida Barkamol avlod sport o'yinlari arafasida Surxondaryoda qonunbuzarlik holatlari ko'payayotgani haqida yozgandi. Ekspertlar ishchi guruhi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryo viloyatining ayrim tumanlarida rasmiylar har bir o'qituvchi oylik maoshidan 40 ming so'mga yaqin mablag'ni Barkamol avlod sport o'yinlariga tayyorgarlik bahonasi bilan ushlab qolishdi. Barkamol avlod musobaqasi 2001-yilda ilk bor Jizzaxda o'tkazilgandi. Undan beri ushbu musobaqa an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz mintaqaga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Och qoringa tambur chertish yoki och bo'ling, madaniyatli bo'ling. Shu yilning 9-sentyabriga qadar Tojikistonning Dushanbe shahari bog'larida shaharliklar va mehmonlar uchun har kuni tekin konsert beriladi. Dushanbe shahar hokimi imzolangan yangi qarorga muvofiq kechki soat 6 dan so'ng san'at ustalari shaharliklar va mehmonlarga pulsiz xizmat qilishadi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Orta qolayotgan haftada Dushanbe shahar meri Mahmad Said Ubaydulloyev Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ana shunday qarorga kelgani ma'lum qilindi. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsadimiz bir tomondan respublika mustaqilligining 20 yilligini oliy darajada nishonlash, ikkinchi tomondan esa fuqarolar madaniyatini yuksaltirishdan iboratdir, deydi Dushanbe shahar hokimligi matbuot kotibi boshlig'i Shavkat Saidov muxbiringiz bilan xos suhbatda. Endilikda shahar meri qaroriga muvofiq poytaxt markazidagi parklarda kechki soat 6 dan keyin tojikistonlik qo'shiqchilar charcha gunlaricha kuylayapti. O'sha parklardan biri Xalqlar do'stligi parkidir. Bu maskanga kirib bepul tomosha ko'rish uchun Xalqlar do'stligiga tutash Saxovat bozori bekatiga tushib, ikki tomoni attorlar, gul sotayotgan nafaqaxo'rlar, tilanchilik qilayotgan ayollar va bolalar bilan to'lgan yo'lakchadan yurdik. Saxovat bozori bilan Xalqlar do'stligi orasi taxminan 150cha qadam keladi. Shu bosib o'tgan yo'lda 18 nafar tilanchini uchratdik. Qariyb 30 yildan buyon urush davom etayotgan Afg'onistonga yon qo'shni Tojikiston mintaqadagi eng qarshiroq davlatlar sirasiga kiritilgan. 7 million aholisining norasmiy ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 1.5 millioni Rossiyada tirikchilik qilmoqda. Bugun tojik rasmiylarining o'zi ham aholining asosiy daromad manbai Rossiyadan yuborilayotgan mablag' ekanini e'tirof etmoqda. Mamlakatdagi ishsizlik ustiga so'nggi 2 hafta mobaynida bozorlarda narx-navo ham 2 baravarga oshdi. 6 oy elektrsiz kun kechirgan tojikistonliklar bugungi kunda qimmatchilikdan qiynalishmoqda. Ana shunday nochorlikning qoq o'rtasida bugun tekin konsert zarurmidi?
Shu hozirgacha bizda svet yo'q, qiynalib yashardik. Svetni bergandan beri hamma narsa qimmat. 1 kilo yoq 10 so'm. Qanday konsertga borgingiz keladi? Kechgacha shu o'tiray 1 kilo yoq topaydingiz. 1 so'm pul topaydingiz. Oshlikdan hamma narsa bo'ladi, kiyim yo'qlikdan, maktabga sharoit bo'lmagandan urushan bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Bu bir o'zlarini ko'rsatish uchun, chalg'itish uchun.
Deydi Saxovat bozorida guruch sotib o'tirgan hisorlik Shamsiya opa. Shamsiya opa 5 bolaning onasi ekanini, bozordan topgani bolalarining qornidan ortmayotganini qo'shimcha qilar ekan, tekin bo'lgan taqdirda ham konsertga bormasligini, chunki bugun uning katta, eng katta qayg'usi otasiz bolalarining qornini to'yg'azish ekanini aytadi. Boshqa bir suhbatdoshimiz 52 yoshli Xadicha aya ro'zg'or tashvishlarini unutish uchun ham konsertga borishini aytadi.
Parklarga borib konsert eshitib, rohatlanib o'tirsam, uyda bo'lgan problemalarni unutasiz,
deydi Xadicha aya. Dushanbelik suhbatdoshimiz Dilmurod esa hukumat rasmiylari xalq qornini to'yg'iza olmasa ham, hech bo'lmaganda madaniy xordiq uchun sharoit yaratib berayotganidan xursand.
Hech bo'lmasa shu konsert qo'yyaptikan, shu konsert yaxshida. Qani endi tomosha, odamlar veselli bo'ladi, xursand bo'lib yurishadi, tomosha qiladi. Bola chaqalarni olib boramiz, xursand bo'lishadi, axir tomosha qiladi.
Deydi 34 yoshli attor yigit Dilmurod. Aslida mustaqil tahlilchilar qashoqlik domida qolgan tojik jamiyatida bunday madaniy dasturlar ochlik tomonidan quvvatlanishini ta'kidlaydi.
Bugun masalan mamlakatimizda 10% aholi borki, ular uchun konsert kerak, ular dam olish kerak, ular tomosha qilish kerak. Lekin oddiy xalq bugun ko'ngliga که کانسر سریان پس باشه چون اول تریشلیک بلند باه آب هوانی کری افت کانچه کروشلیک کلی افت بگو دایی و باشکه مثلا اکنون اینچلیک دومی افت شروانی احوال قیم دخانی احوال آدی خانی احوال آغر بشه کمی تون لیگانش کانسر لرز خالد تابات لرده بلوک هم من از 100 فایز یاشکه کرد بازار لرمزه اکثریت ناسلات دایدان پاکستان دن کلتر لیه آدی خانی طلباتی کنترل میکنه
دیرکن مستقل زدوچی سردار آچیلوف آسیکه 100 تکن تاجگستانیکلرین صبر کاسه tulganini ta'kidlaydi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida so'nggi 5 yil ichida ko'plab mehmonxonalar va restoranlar qurildi. Markazdagi paxta devorli uylar hashamatli saroylarga aylantirildi. Shahar ko'chalarida xorijiy avtomobillarning eng so'nggi modellarini ham uchratish mumkin. Afsuski, deydi mustaqil tahlilchi ochilib janoblari, buning bari sabri to'lgan xalq ko'ziga suqilayotgan tikondir. Mustaqil tahlilchi mulohazasicha, bir kun kelib sabr toqat tugasa, olomonni to'xtatish uchun hech qanday madaniy dastur yordam bera olmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Demak, yuqoridagi telefon raqamlari sizni ozodlik bilan bog'laydi. Ushbu telefon raqamlariga siz qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Demak, efirda erkin mikrofon. Ruknni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Asli Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida yashagan, hozirda Eronda muhojiratda yashayotgan Hazrat Jo'rayevning Ozodlikka telefon orqali ma'lum qilishicha, Erondagi o'zbekistonlik qochqinlar ekstraditsiya qilinish xavfiga duch kelishyapti.
Men 6 yildan beri Eronda BMT tarafidan boshpana olib yashayotgan edim. 10 kuncha bo'ladi. BMTga telefon qilsam, Erdan xonim Mahdavi degan ayol aytdiki, bundan keyin sizni boshpana topolmaysiz. Bu yerda bo'lishingiz qonundan tashqari bo'ladi dedi. Keyin men aytdim, nima uchun? Illat sabab nima? Keyin u aytdiki, u ikkita sababni ko'rsatdi. Bittasi Eronning davlati dedi, o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortdi. Ikkinchisi, sizni pasporti, vizangiz yo'q dedi. Qaysi boshpana topadigan odam pasport, viza olib keladi? Shu uchun endi men telefon qilib, masalan, kimlandir yordam so'ramoqchi yo qanaydir bir maslahat, mashvara so'ramoqchi emasman. Men telefon qilishimdan maqsad shuki, tinglovchilar mana bugun o'zini islomiy deb jarzalayotgan davlatlarni yo o'zini demokratiya, inson huquqlarini himoya qilaman deyotgan kishilarni basharasini yana bir ko'rib qo'ysinlar. Chunki O'zbekistonda hozir dindorlarni eng qattiq qiynalayotganligi hammaga ma'lum, lekin yana Eron hukumati o'zbeklarga boshpana bermas ekan. Arab davlatlarga boraylik desak, u yerda BMTni idorasi yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak endi?
Hazrat aka, Eronda sizdan boshqa o'zbekistonlik qochqinlar bormi yana ko'pmi?
Ular oldinroq ko'proq edi mehribon. Ularni taqriban 6 oy bo'ladi. Boshqa davlatga chiqarib yuborgan. Men so'ramadim qaysi davlatga chiqarib yuborganini. Men 3 yildan beri BMTga telefon qilib aytamanki, mana 3-chi davlatga chiqarib yubor, 3-chi davlatga chiqarib yubor. O'zbeklarga boshpana yo'q. Ajib, g'arib gapda bu, qarang, hammaga boshpana bor, o'zbekka boshpana yo'q. Dunyoda eng ezilayotgan o'zbek, yana o'zbekka boshpana yo'q. Haqiqatsizlikni qarang-da.
Endi Hazrat aka, sizga ekstraditsiya qilinish xavfi bormi yo'qmi?
Rosa borda, O'zbekistonga borgandan keyin masalan o'ldirsak-ku, mayli, men tayyorman, Alloh uchun bitta emas. Mingta jonim berishga tayyorman, lekin bu iflosli odamni qiynab, zindonga tashlab, ham ruhiy, ham jismoniy bir tikka go'sht bo'lsam, men bu narsalarni ko'tarolmayman. Bularni qilayotgan ishini umuman tushunmaysiz-da, mehribon. Umuman adolat qolmagan u. Xo islomiy davlat bo'lsin, xo demokrat davlat bo'lsin.
Erondan haydalayotgan o'zbek qochqinlari haqida xabar qilgan Hazrat Jo'rayev edi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, erkin mikrofonga bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarining davomini esa ushbu qisqa xabardan so'ng tinglaysiz. Muammar Qaddafining o'g'li va uch nabirasi NATOning Tripolidagi havo hujumlari chog'ida qurbon bo'ldi. Rossiya parlamenti vakili Konstantin Kasachov NATO harbiylarining shanba oqshom Liviyada o'tkazgan harbiy amaliyotlarini tanqid qildi. Suriyada namoyishchilar qamalni yorib o'tish haftaligini boshlash niyatini bildirdi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solihning sekin-asta hokimiyatdan ketishiga qaratilgan kelishuvni imzolash marosimi noma'lum muddatga qoldirildi. AQSh prezidenti Barak Obama Bahrayn hukumatini barcha bahraynliklarning istaklarini inobatga olish hamda zarur islohotlarni o'tkazishga chaqirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Efirda ozodlik, erkin mikrofon ruknini davom ettiramiz. Xalqaro matbuot erkinligi kuni munosabati bilan samarqandlik Xolisbek O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi rahbariyatiga ochiq xat yo'lladi. Ozodlik bilan suhbatda Xolisbek ushbu ochiq xatni yozishdan maqsadlariga to'xtaldi.
Hozirgi O'zbekiston adabiyot va san'at gazetasining bosh muharriri Sardor Hakimga ochiq xat yozdim.
Nimaga aynan bu kishiga nisbatan siz ochiq xat yozdingiz?
Chunki O'zbekiston adabiyot va san'ati eng birinchi daraja nufuzli gazeta edi deb man umuman bu gazetani o'qimay qo'ydim. 2009-27 iyunda umuman voz kechdim, boykot e'lon qildim masalan o'sha gazetaga. O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasi 1985-1991 yillarda chinakam hur fikrlar tom ma'nodagi xalq minbariga aylanib ulgurgan edi. Respublikamiz ijtimoiy siyosat, madaniy ma'rifat hayotidagi dolzarb muammolar zo'r jasorat bilan gazeta sahifalariga olib chiqildi. Ayniqsa bolalar mehnatining eksploatatsiya qilinishi, bu muammo hozir ham dolzarb bo'lib turibdi. Orol dengizi, paxta dalalarida samolyotlardan sepiladigan zaharli dorilarni taqlash kabi katta muammolarni jasorat bilan ko'tarib chiqqan edi. Ko'plab taniqli jurnalistlar, yozuvchilar xalqni qiynayotgan muammolarni gazeta sahifalariga olib chiqdi. Hatto o'sha Ahmadjon Melboyev rahbarlik qilgan o'sha 1988-1989 yillarda gazeta tiraji millionga yaqinlashib qolgan edi. Ayniqsa bo'stonlik muammosini rasmiylardan mutlaqo mustaqil tarzda o'z so'zini qo'rqmasdan ayta olgan jasoratli nashr edi. Nega endi bunday salmoqqa nufuzga ega bo'lgan nashr bor yo'g'i 4000 nusxada bosilyapti? 28 millionga yaqinlashib qolgan respublikamiz aholisi uchun bu nima bo'ladi? 2007-yil 7-mayda respublikamizda senzura bekor qilingan edi. Nahotki bizda hal qilinishi zarur bo'lgan, ammo hal qilinayotgan muammolar bo'lmasa, jamoati biz mustaqillikka erishganimizdan so'ng xotirjam bo'lib qoldik. Deyek, sovet tizimidan qolgan illatlar, xalqqa berilgan qusurlar o'z-o'zidan hal bo'lgandek tuyuldi. Nega Erkin Vohidov, Abdulla Orif kabi xalq sevgan adiblar jim turishibdi? Ular keyingi yillarda maddohga aylandilar. Xalqni qiynagan, tashlantirayotgan muammolar haqida matbuotda chiqish qilmadilar. Bu xalq sevgan shoirlarimizning xalq orasida obro'si pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Respublikamizning ko'pchilik joylarida xalqning oylik ishaqi bir xalta unga ham yetmayotgan bir sharoitda dono rahbarligi degan maqollarni qanday tushunmoq kerak? Biz birinchi navbatda jurnalistlar ichidan qo'rquv va hadikni chiqarib tashlashimiz kerak. Turli xil muxolif fikrlarni prezidentimiz aytgan jamiyatda 100 xil fikr bo'lsa hammasini berish kerak. Jamiyatimiz, davlatimizda bir vaqtlar urf bo'lgan, keyinchalik unutib yuborilgan tanqid va o'zini tanqid taomilini qayta tiklash kerak.
Samarqandlik Xolisbek edi. Qashqadaryoning Qashqadaryolik Davlat Choriyev Ozodlikning qurultoy ishtirichining so'nggi sonida, ya'ni Tomorqadagi Stalin sarlavhasi ostida berilgan so'nggi soni haqida o'z fikr-mulohazalarini bildiradi.
Stalin nomi bilan shunday buyuk bir mamlakatni boshqarish nomi bilan ko'p ishlar qilingan. Buni men masalan o'sha davrda odamlari bilan ko'p suhbat qilganman-da.
Mana Stalin davri haqida ko'p eshitganman, ko'p o'qiganman, xabardorman debdi. Shu bugungi davr bilan solishtirganda bir o'sha davlat siyosatidami? Biror bir o'xshashlik ko'rasizmi?
Bilasan, hozir masalan o'sha davrda masalan SSR davrini olsak, masalan atrofida 15 ta respublikani boshqarish bilan bizning respublikamizni boshqarish o'rtasida 1000 ming osmoncha farq bor. Hozir axborot texnologiya deymiz, mana shu kommunikatsiya, telekommunikatsiya shunchalik rivojlanganki, masalan bir minutda masalan respublikani xohlagan joyidan axborotni ola olamiz. Endi u davrdagi masalan Moskvagacha borish kamida 2-3 kun vaqt kerak bo'lgan, masalan hatto borish kerak bo'lgandir. Lekin yaxshi tomoni deganim, o'sha davrda xalq ozgina bo'lsa-da xalq tinglangan. Hozir xohlagan joyinga bor deydi. Umuman biz saqlolmasligimiz shundaqa ma'lum. Endi boshqaman to'g'ri repressiya bo'lgan hozir bo'lmayapti. Hozirdan boshlaymiz.
Qashqadaryolik Davlat Choriyevid tomorqadagi Stalin sarlavha asosida berilgan qurultoy eshitirishini dasturimizning ikkinchi qismida takroran tinglash imkoniga egasiz. Demak, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu bizning oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimizni islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishning bu galgi sonida Al-Qoida tarmog'i va unga aloqadorlik mavzusida so'z boradi. Eshitirishni Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. WikiLeaks sayti Al-Qoida tarmog'iga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va Guantanamoga bandi qilingan terrorchilar bilan so'roqlarga oid maxfiy hujjatlarni oshkor qildi. WikiLeaks saytiga tayanib Daily Telegraph va Washington Post nashri chop etgan hujjatlarda 2001-yildagi 11-sentyabr qurishlaridan so'ng Afg'onistonda boshlangan harbiy amaliyotlar chog'ida hibsga olingan va Guantanamo qamoqxonasida terror tahdidi mavjud deya saqlangan 220 nafar mahbus haqida gap boradi. Bulardan 100 nafari Al-Qoida a'zosi. Bu 100 nafardan 15 nafari esa terror tashkilotining yuqori martabali vakili deb ko'rsatilgan. Bundan tashqari mahalliy aholi vakillaridan iborat bo'lgan gunoh jangarilar ham Guantanamoda saqlangani va bunga Amerika zobitlarining o'zi ham iqror bo'lgani haqidagi hujjatlar chop etildi. WikiLeaks oshkor qilgan hujjatlarga ko'ra, bunday mahbuslar soni 150 nafar bo'lgan. Misol uchun o'z vaqtida Al-Qoidaga a'zo bo'lgan jangarilar terror hujumini sodir etish maqsadida portlovchi moslama va moslamani boshqaruvchi uskunalarni 1980-yillarda ishlab chiqarilgan Casio rusumidagi soatga joylashtirgani qayd etilgan ekan. 2001-yildagi 11-sentyabr terror hujumlaridan so'ng Afg'onistonga kiritilgan AQSh harbiylari qo'lida Casio rusumidagi soat bo'lgan va sal shubhali ko'ringan duch kelgan erkakni hibsga olib so'roqqa tutib, hattoki Guantanamo qamoqxonasiga jo'natgan aytiladi WikiLeaks oshkor qilgan hujjatlarda. Aftidan harbiylar hibs haqida qayd etiladigan hujjatlarga bunday sabablarni ko'rsatishni lozim topishmagan. Daily Telegraph nashr bergan WikiLeaks ma'lumotlariga ko'ra, ko'pchilik amerikalik zobitlar keyinchalik tegishli hujjatlarda hibs qilingan odamni turmaga jo'natish sabablari ko'rsatilmaganini tan olgan. Hozir g'arb matbuotida ko'p tilga olinayotgan WikiLeaks chop etgan yana bir ma'lumot esa jihoddan chalg'imaslik uchun o'zini o'zi axta qilganini aytgan shaxs ko'rsatmasidir. Shunday jangarilardan biri deb nomi tilga olingan saudiyalik jihodchi Abdurahim Al-Nashri Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinga bevosita bo'ysungan yirik terrorchilardan biri deyilmoqda. WikiLeaks oshkor qilgan ma'lumotga ko'ra, Al-Nashri shu qadar jihodga berilganki, u hatto o'zining tabiiy fiziologik ehtiyojlaridan mutlaqo voz kechgan. Buning urg'ulanishi ortida esa islomiy jangarilar shu qadar radikal va shu qadar fanatligi bilan xavfli degan bir iddao sezilmoqda. Vaholanki islom dinida bichish, axta qilish amaliyoti mutlaqo taqiqlangan. Hattoki hayvonlarni bichishdan qaytarilgan islom dinida odamlarning bichilishi yoki biror bir musulmonning o'zini o'zi axta qilish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Buni ta'kidlagan Ozodlik suhbatdoshlarining aksariyati, agar o'sha Abdurahim Al-Nashri musulmon bo'lsa, u holda u adashgan banda yoki bunday ma'lumot bir musulmonga qarshi fitna bo'lishi mumkin demoqdilar. Bu mavzuda suhbatlashganimiz dindorlar mana shu xabar bahona yana bir karra aslida Al-Qoida harakati va uning asoschisi deyilgan Usama bin Ladin haqida yillardan beri boradigan bahsli fikrlarga qaytdilar va shu jumladan Abdurahim Al-Nashri haqidagi gaplarni ham shubha ostiga oldilar.
O'tgan yili Al Arabiya net tarmog'i arab olamida taniqli bo'lgan Shayx Abdul Muhsin Al Obeykanning Al Qoidaga qo'shilish haromdir deya fatvo berganini xabar qilgan edi. Mana shu xabar Al Qoida va uning yetakchisi Usama bin Laden tegrasidagi bahslarni yanada jiddiylashtirgan edi. Saudiya qiroli Abdullaning maslahatchisi Shayx Abdul Muhsin Al Obeykan e'lon qilgan fatvoga ko'ra qaysi musulmon Al Qoida tarmog'iga kirsa yoxud shu tarmoq safida bo'lsa, u takfirchilikni targ'ib qiluvchi sektaga tegishli deb hisoblanadi va uning bu harakatlari uchun jazolanishi aytiladi. Ulamolarga ko'ra, takfir musulmonni dindan chiqdi, kofir bo'ldi deb hukm qilishdir. Takfirchilik dindan qaytganlarni o'ldirish haq deguvchi g'oya, takfirchilar esa bu g'oyaga ergashganlardir. O'z vaqtida arab olimi bergan fatvo va umuman Al-Qoida harakat haqidagi munosabatlarini so'rab, bir vaqtlar Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston hududida O'zbekiston Islomiy harakati safida bo'lgan va keyinchalik bu harakatni tark etgan, hozir esa muhojiratda yurgan ikki o'zbekistonlikka murojaat qilgan edik. Ismi sir tutilishini so'ragani bois har ikki suhbatdoshimizni shartli ism bilan atab, ular bilan qurilgan suhbatni o'tgan yil yanvar oyida e'tiboringizga havola qilgan edik. Bugun Al-Qoida tarmog'i bilan bog'liq WikiLeaks sayti oshkor qilgan ma'lumotlardan so'ng ana shu suhbatni yana bir karra e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Hozir shu suhbatni tinglaymiz. Dastlabki suhbatdoshimiz Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblanib keladigan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi Xayrullodir. Hozirda bu harakatni tark etgan suhbatdoshimiz avval takfirchilik haqida o'z fikrini bildirar ekan, bu mutlaq xato g'oyadir dedi.
Takfiriylar deb aytishadi, takfiriylar deb shu odamlarni ba'zi bir musulmon bo'lsa ham shu gunohlari tufayli kofirga chiqaradiganlarni takfiriylar deydi. Gunoh qilishi bilan musulmonchilikdan inson chiqib ketmaydi, musulmonchilik doirasida turadi, lekin shularni kofir deyishadi. Guruhlarni ichida bor, maydondagi guruhlarni ichida bor, masalan o'zlaridan chiqib ketganlarni murtadga chiqarib yuboradi, dindan chiqib ketdi bular kofir deb, hatto hukmini ham o'qib topsa o'ldirishi ham ehtimoli ko'p. O'ldirdi ham ba'zi birodarlarni, o'ldirib ham yuborishdi, kallasini olganlari ham bor. O'shaning uchun bunday odamlardan, bunday yo'ldagilardan men nafratlanaman rostdan.
Bu suhbatdosh o'zining jihod maydonini tark etishiga asosiy sabab aynan shu takfirchilik ekanini aytar ekan, saudiyalik shayxning bu fatvosi yer yuzidagi musulmonlarga asosli ogohlantiruv bo'lishi lozim dedi.
O'zi aslida men harakatdan chiqib ketayotgan paytimda ukam keldi, ukam keldida aytdiki, ketasanmi dedi. Men ketaman dedim. Nimaga ketasan dedim. Men aytdimki, masalan dedim, tepadagi boshliq dedim, ba'zi bir birodarlarni oddiy qilgan gunohiga yoki uni aybini aytganiga o'ldir, od desa u qanaqasi dedim. Desam ukam aytdiki, agar dedi amir buyruq bersa dedi, men ham seni o'ldirishim mumkin dedim. Keyin men aytdimki, bunday zolim, bunday odamlarni dedim, masalan kofirga chiqarib yoki o'ldiraman degan odamlarni oldi, umuman men turmayman, men chiqib ketaman dedim. Shundan keyin alhamdulillah chiqib ketdim, Alloh najot berdi alhamdulillah.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham o'z vaqtida jang maydonida bo'lgan va dinni himoya qilamiz deya qo'liga qurol tutganlar safida bo'lgan Abdullohdir. U saudiyalik shayxning bu fatvosini nisbatan keskin deb hisoblar ekan. Muqaddam Al-Qoida haqida islom olami olimlari tomonidan bu qadar keskin bayonot bo'lganini eshitmaganini alohida ta'kidladi. Albatta, Al-Qoida yoxud shu kabi terror tashkilotlarining kimnidir kofirga chiqarib dunyoning turli nuqtalarida amalga oshirayotgan terrorchilik harakatlari mutlaq noto'g'ri deydi bu suhbatdosh.
Ya'ni men bir narsani ayta olaman. Islom hukmidan chiqib turib, ya'ni kamikaze qilishlik degan narsada, misol o'zini borib o'ldirishlik, ayollar bor, bolalar bor joyda, bu nohaqlik. Agarki bir soldat, mujohid bo'lgan soldat qurol yarog'i bilan shu orginni ichiga tushib qoldi, u agar shu ishni qilmasa baribir o'ldirishadi. Shunda o'zini o'zi o'ldirib, misol o'zi bilan nechta munofiqni olib ketishlik, misol kofir badbaxtni olib ketishlik, u haq deb bilaman. Ko'pincha eshitamiz mana butun boshqa mamlakatlarda kirib shunaqangi terror qilishlarini, ko'p joyda u nohaqlik bilan qilishadi misol.
Ammo xususan Al-Qoida guruhining harakatlari haromdir degan fikrni aytishga ehtiyot bo'lar edim deya so'zlarini davom ettirdi. Bir vaqtlar o'zbek jihodchilari safida bo'lgan va keyinchalik bu harakatni tark etgan Abdulloh.
Al-Qoida bunday ish qilyaptimi yo'qmi, lekin buni biz bilmaymiz. Ularni nima ish qilyapti turganligi bizga 100% qorong'u. Agar Al-Qoidani mukammal taniganimda 100% shunga chiqib men aytib berardimki, bu noto'g'ri narsadir. Agar men islomiy O'zbekiston islomiy harakatini deb shunday qoralab, xuddi shunga mutkil chiqib aytganlarda, bu fatvo noto'g'ri deb aytar edim. Noto'g'ri ochiqdan ochiq, chunki anda yurgan ballarni holatini bilmasdan turib bunday fatvo chiqarishlikka haqlari yo'q. Misol men o'shalarni safida edim, men chiqib yurgan holati misol Alloh yo'lida faqat jihod edi, Alloh yo'lida misol yurtga qaytib kelishlik holatda edi. Yurtda bir sal bo'shaqlik holatda. ya'ni islom erkinligi bilan birga bo'lishligi edi.
Ayni paytda Abdulloh Al-Qoida tashkilotining mavjudligi haqidagi bahslarni ham tilga oldi. U Afg'oniston va Pokiston hududida yurgan paytlarda o'zi va uning safdoshlari ushbu guruhga aloqadorlikda ayblanganida, qanaqa ekan bu guruh, kim ekan uning a'zolari degan savollarga ko'p javob izlagani va tayin javob topa olmaganini aytadi.
Islombeklardan ko'pincha chiqib narsani bo'yniga oladi. Uni o'zini kim ko'ribdi, kim bilibdi, kim tanibdi, kim odam qaytdan kim ko'rdi shu? Juda-juda ko'p mana shu masalan afg'on ballar bor, haqiqatdan o'sha Tolibonni hurmatlab xizmat qilgan, boshqasi bo'lgan ballar bor. Ulardan gaplashganimizda biror narsa hech ko'rmaganmiz, bilmaganmiz.
Ko'pincha
tabiiyki Al-Qoidachilarni emas, deyiladi ufoni ko'rmaganmiz deb aytishadi hammalari.
Umuman o'sha gruppani a'zosiman degandichi?
Yo'q, buni ham aytmoqchi, o'z ichimizda ko'rmaganmiz. Afg'on ballarni ham ko'rmagandim. Faqat eshitganman. Buni hammasini o'sha Afg'oniston matbuotidan eshitganman.
Muqaddam O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va ismi sir tutilishini so'ragani bois shartli ravishda Xayrulloh hamda Abdulloh deb nomlaganimiz ikki sobiq jangarning Al-Qoida guruhiga a'zolik haromdir mazmunida saudiyalik taniqli shayx Abdul Muhsin Al-Obeykan fatvosiga bildirgan munosabatini tingladingiz. Saudiyalik shayxning bu fatvosini tilga olishimizdan maqsad aslida shu taqlid keskin yangragan fatvolarga boshqa musulmonlar qanday munosabatda bo'lishi lozim degan savolga ham javob olish edi. Shu bois O'zbekistonlik taniqli ulamo hozir muhojiratda yashayotgan Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortdik. Obidqori Nazarov saudiyalik shayxning bunday fatvoni e'lon qilishini mas'uliyati katta bo'lgan qadam deb baholadi va ayni damda takfirchilik bilan shug'ullanish islom dinida qoralanganini alohida ta'kidladi.
Takfir bu insonni kofirga chiqarish degan ma'noda, ya'ni qaysi bir odam avvalda musulmon bo'lgan holida keyin islomga zid ishni qilsa yoki so'zni aytsa, o'sha odamni dindan chiqishini ifodalaydi va shu hukmni ifodalaydi, ya'ni bu. Ya'ni dindan chiqish, kofirga aylanish bir masala bo'lsa, kimnidir dindan chiqdi, kofir bo'ldi degan ayblovga loyiq deyish, ya'ni shuni kofir deb hukm qilish bu boshqa masala. Mana shu nozik bo'lgan masala, bu takfir, ya'ni birovni kofir deb ayblash birovni o'limga hukm qilish bilan barobar. Bu ulamolar uchun eng og'ir masala, eng qiyin masala hisoblanadi. Shunday ta'rif berishgan, ya'ni
endi takfiriylar haqida siz eshitganmisiz? Mana hozir shu yaqin sharq davlatlarida shu tushuncha bor ekan, takfiriylar degan.
Shunday bor, ya'ni bu islom amallariga, ahkomlariga amal qilinmasligidan tashqari unga qarshi chiqish hodislari ko'zga tashlangan paytda ba'zi odamlar shu hukmga murojaat qilishadi, ya'ni kofir bo'ldi deb. Ya'ni musulmon mamlakatlarini rahbarlarini kofir deb aytadigan guruhlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ular o'zlarining xalqiga zulm o'tkazayotgan, musulmonlarga qattiq azob berayotgan, ularni qiynab, o'ldirib, yurtidan haydab yoki qamoqqa solib, mana shunga o'xshash qatag'onlar qilayotgan musulmon mamlakatlarni rahbarlari borligi hammaga ma'lum. O'shandaylarni hukmini o'qishga o'tadi ba'zilar, ya'ni ular kofir bo'ldi deb. Agar mana shunday ishlar bir harakat guruhga aylangan bo'lsa, shundaylar ham bo'lishi mumkin dunyoda. Ana shular nazarda tutiladi.
Masalan, Al-Qoida Saudiya Arabistonining o'zining rasmiy nuqtai nazariga ko'ra takfirchilik g'oyasiga ergashadi deb turib, Al-Qoidani masalan qoralar ekan keskin. Umuman shu pozitsiyaga o'zingiz qanday qaraysiz va Al-Qoidaga a'zo bo'layotgan yoki a'zo bo'lganlarning ishini harom desa bo'ladimi?
Men yuqorida aytib o'tdim, ya'ni umumiy qoidalardan kelib chiqqan holda gapirish mumkin. Ammo muayyan shaxsga qarata biror narsa deyishdan odam xushvor bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bu masala har kimning ham haqqi, huquqi emas. Bu yerda masalalar, ko'p masalalar aralashib ketgan. Buni aniq ajratib olish ancha murakkab, mushkul masala. O'zining dinini yoki obro'sini, sha'nini, nomusini himoya qilish maqsadida yoki vatanni himoya qilish maqsadida qo'liga qurol olgan bo'lsa, kimdir aytishi mumkindir, ozodlik harakati ko'p bo'ldi. Ozodlik harakatlari bilan terrorni aralashtirib yuborish mumkin emas degan da'volar ham, chaqiriqlar ham bor. Masalan, kimdir adolat o'rnataman deb ham odam o'ldiryapti, bolalarni qiryapti. Uning da'vosi adolat, haqiqat o'rnatish. Bu murakkab masala, judayam. Chunki bu narsani o'sha yaxshi hamki, shu muassasalar bor, fatvo hay'atlari bor, va ulamolar bor, o'shalarga havola qilganimiz yaxshi va ularni so'zini e'tiborga olinsa bo'ladi.
Taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov bilan suhbatlashdik. Eshitirishga berilgan vaqt nuqtai nazaridan saudiyalik shayx Abdul Muhsin e'lon qilgan va dunyo musulmonlari orasida bahslarga sabab bo'layotgan Al-Qoida haqidagi fatvosi haqida biz hozircha faqat muqaddam jangarilar safida bo'lgan ikki suhbatdosh va o'zbekistonlik taniqli din ulamosining fikrini taqdim etdik xolos. Bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz ham bo'lishi mumkin va ularga albatta o'rin beriladi. Internetdagi www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va o'z fikr mulohazalaringizni bizga bildiring yoxud ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Sizning bu haqdagi fikr mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling. Islom va musulmonlarda ko'tarilgan ushbu mavzu haqida o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, siz Ozodlikning internet sayti orqali o'z fikrlaringizni qoldirish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Endi esa qurultoy eshitirishidan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilsam, qurultoyning navbatdagi soni O'zbekistondagi stalinizm alomatlariga bag'ishlandi. Ikkinchi jahon urushida natsist Germaniya ustidan qozonilgan g'alaba kuni yaqinlashgan sayin Rossiya oynai jahoni bu oynai jahonga rom bo'lgan MDH aholisi shuuriga Stalinning ijobiy simosini singdirmoqda. Bayram arafasida Rossiya avtobuslarida hatto Stalinning portretlari ham paydo bo'lgani aytilmoqda. Garchi bayram arafasida Toshkent viloyatidagi hovlilardan birida saqlanayotgan Stalin haykali o'zbek mulozimlari tarafidan olib ketilgan bo'lsa-da, O'zbekistonning boshqa hovli tomorqalarida saqlanayotgan Stalin haykallari ko'pga o'xshaydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Sho'rchi tumanidagi tomorqa o'rtasida ham Stalin haykali tiklangan. Umuman Ozodlikning qurultoy eshitirishining yangi sonida O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbat bordi. Hozir ushbu suhbatdan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Stalinning roli katta bo'lganda, shu ma'lum endi u Allah kamandan berilgan bir haliga nima deydi? Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri hisoblasa ham bo'laveradi qiyindi. Shu vaqtda endi shu hozirgi bizlarga kelayotgan avlodlarning qadrini o'ylab ish tutganda bo'lmasa, shu men nemis bosib ketgan bu nemis bosib og'idaysa, hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tuzaradi? O'lib ketishi mumkin edi, qul qilib o'ltirilgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirilardi, ishlatardi. Kim bermasdi umuman? Mustaqillik ham bo'lmasdi. 70 yil yaxshi yashadik, unda urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi, mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Ashkari bo'lmaganda so'lishdi, qalanmasdi, boshqa pasha ham qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemislar Gitlerdan oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayn shu vaqtda endi dohiy Stalin mana shuning uchun ham hali butun dunyoda generali Sim degan bir unvonni bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonni bergandilar. Bo'lmasa tavakkaldan nima o'xshagan cho'ponga medal beradimi, unvon berarmidi? Shu g'alabasi bo'lganda shu kambag'allarningda.
O'sha paytda shu kolxozlardan Stalin nomi olib tashlandi, haykallari olib tashlandi. Shu to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Xurshovning paytida.
Endi u Alloh taolaga to'g'ri kelmaydi, podsholarning rasmlarini yirtish, ularni abbar vahlatxonaga tayinlash, bu asl musulmonning tiliga to'g'ri kelmaydi ham. U Qur'onda ham ko'rsatilmagan, u podshoga adillashmasi kerak. Podsho o'z Alloh tomonidan berilgan Allohning marhamati bilan yerdagi soyasi, uning qadamidan tavob qilish kerak podsholarning.
Ne, Anvar baba. Bana Stalin'in heykeli turgani makul mudur mesela? Uşa, siz yaşayarken Termiz'de, Surxondaryo'da bari idi ki, esizde bu heykeller?
Var bana Sosyaliyen'de hatıram bari türüptü. Burayı tamarkakalı baylantarı vagan, tamarkakının işini aldı, heykeli türüptü Stalin'in.
Hayırda türüptü?
Sosyaliyen'de kamuna cemahucalığının merkezde türüptü. Burayı tamarkakalı şurada şu tutları da tuttun içine koyulganıdı şurada. Haykali turibdi, uni tomorqa qilib olingan. Har yili bir marta, ikki marta hali bechara shu zimit qilib qo'yib qo'yadi. Kaptar paptarlar, chimchiqimchiqlar ustiga nima qilib axlat aylamasin deb juvib tarab qo'yib qo'yibdi. Turibdi, bor uni. Hech kim mushayt qilgan yo'q. Kimga mushayt qiladi u? Ustiga alaqib bergan deb turibdi-da u bir shunday haykalda u. Asımkar'da türüptü de, Asımkar'dan köyüm koyup tuttum bana. Sıbetkar'da dedim. Aşırı türüptü de, onun ne oteli olmadı, cağı olmadı. Birine teyimmedi, müşahit kımadı.
Stalin Özbek, Özbek halkıya yakışılık kıyan adam mı, yamalık kıyan adam mı? Ne de böyleyiz?
Şimdi o milletperest bulmadan o adam. Milleti terlemeden şu vakti, millet terleştiğinden haliki, özünün mülsü terlesine kimeden bittiğin, Özbek, Sırp, Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik diken, bu Ukrayin, Belarus diken nerede onlar onun kellesine kimeden şu vakti. Millet ayırmasıyla Ubaycılar'da bulmadan adam. Ama bir yakadan başka tarım ortaya inası bir değil bulup, bari intibak bulup yaşayan, birbirine hamil bulup birbirine yardım kılıp yaşayan. 15'te 16'da Respublikan'ı başkanı sayılmış onun için de bir yarım Ali.
Anwar aka, Anwar baba, mana shu kunlarda Moskvada Stalin rasmlarini avtobuslarga yopishtirib qo'yishdi. Nima debdi? Endi bu nimani urush qahramoni debdi?
Ha.
O'sha haqlimi? Ya'ni shunaqa narsa O'zbekistonda ham bo'lsa yaxshimi mana bayram kunlari?
Stalinni hurmat qilish kerak bo'lardi. Ularni bir o'lib ketgan bo'lsa ham ruhini bir nima haligi vijdoniga havola qilib yaxshi tomonlarini, ijobiy tomonlarini gapirib, shuni hurmat qilish kerak. Buni bayram qilsa ham bo'ldi biradi. Farovon keltirgan shu vaqtda shu ko'p odamlarni odatiga chiqargan shu 15-16 respublikani odatiga chiqargan shu elim bilan istalib endi shu xotin rizqi uchun harakat qilgan odam bo'lganda shu vaqtda mumkin uni haykalini ham o'zining rasm pasimlarini ham hurmat qilish kerak og'am. Masalan meni otam o'lib ketgan rasmi turibdi, men chiqarib tayyorlamaymanku.
84 yoshlar Anwar boboni Stalin haqidagi fikrlarini eslatib qo'yamiz. Sho'rchidagi kommunal kolxozida O'zbekiston hududida Stalinni haykali hanuz turgan ekan. Mana eshitdik mana Anwar boboni gaplarini. Abdulaziz aka nima deb o'ylaysiz? Toshkent sizdan boshlasak.
Endi bizi ahlimiz aksariyati tarixni chuqur o'rganmagan. Agar bilganda 2. jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2. jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Keyinroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiqqo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarini mashinalarga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qumsaydi.
Сталин – это имя штурмовое, город конзовущее вперед. Сталин – это ритм непростроя, Сталин – это чкаловский полет. Сталин в темпах первых пятилеток, в лозунгах догнать и перегнать. Сталин – главный вождь страны Советов.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz.
Gap Stalinni haykalida emas, stalinizm bu ruh. Stalinni haykali bo'lmasa ham, hozir bizning hududimizda shuni ruhi saqlanib kelyapti. Chunki shu stalinizm tayyorlab amalga qandaydir keltirgan, katta lavozimlarga keltirgan shaxslar hozir ham shu stalinizm ruhida bizning davlatimizni boshqarishyapti.
Aziz tinglovchi, qurultoy ishtirochining ushbu sonini siz dasturimizning ikkinchi qismida to'liq tinglash, tanishish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz eshitirish haqida o'z fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, uni Ozodlik sayti orqali bayon qilish imkoniga ham egasiz. Ayni paytda ushbu eshitirishning matni Ozodlik saytiga qo'yilgan va bu yerda ushbu bahs-munozara ketyapti tinglovchilar, mushtariylar orasida. Masalan, Sanjar Shodmonov yozadi: "Kim Stalin davrida rohatlangan bo'lsa, o'sha kishilar hozirgacha uni e'zozlaydi. Kim Stalin davrida azob chekkan bo'lsa, albatta uni la'natlaydi", deb yozadi. Shamol deya o'z fikrini qoldirgan muallif yozadi: "Surxondaryoning Muzrobod tumanida Stalin nomli bir kishi bor. Ha, uning pasportidagi ismi Stalin. U adashmasam 1975-yillarda tug'ilgan. Uning otasi Stalinning ashaddiy fanati bo'lgan. Uning uyida menimcha hali ham Stalinning portreti bor", deb yozadi. Bu yerda Ozodlik saytida ushbu maqolada juda ko'plab fikr-mulohazalar bildirilgan. Siz ham ushbu fikr-mulohazalarga qo'shilishni, bahsga qo'shilishni xohlasangiz, saytimizga kiring. Hozir esa xomojlarda jonli muloqotimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Xomojlarda uchrashguncha.